banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului, o emisiune realizată de Penina Cirț și Eduard Călugăru.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Mă bucur să fim împreună și cu această ocazie la Matematica Cerului. Tema de astăzi este dedicată părinților, dar și viitorilor părinți. Vorbim despre cum reușești să-ți educi copilul să fie un învingător într-o lume negativă în care principiile sunt încălcate, iar imoralitatea este o normalitate. Cum reușești să-ți educi copilul astfel încât să-i transmiți valorile tale, valori pe care dorești să le păstreze pe tot parcursul vieții. Cum reușești să pui bazele caracterului unui copil astfel încât atunci când va ajunge matur să ia deciziile cele mai bune pentru viitorul său? Încercăm să răspundem astăzi la aceste întrebări și vă invit să rămâneți împreună cu noi. Pe parcursul emisiunii vom prezenta și câteva modele de părinți din Biblie ai căror copii au ajuns lideri și învingători în viață. Pentru început vă invit să urmărim un scurt material cu Dr. Ori Brown, pediatru și autor. Vom afla sfaturi practice despre cum să ne educăm copiii la diferite vârste. Revenim!
Sunt Dr. Ori Brown. Sunt aici să te ajut să știi când să începi să-ți educi copilul și cum să abordezi disciplina pentru bebeluși, copiii care tocmai au învățat să meargă și preșcolarii.
Discipline is about teaching your child.
Disciplina este să-ți înveți copilul, așa că trebuie să fii realist cu privire la ce înțelege el. De exemplu, când spui, fii cu minte, un bebeluș de 15 luni nu are habar ce înseamnă cu minte. Trebuie să-i arăți ce înseamnă să fii cu minte, de exemplu, cum să mângâi pisica în loc să o tragă de coadă. Și stabilirea unor reguli și limite sunt diferite în funcție de vârsta copilului. Între 1 și 2 ani, copiii au nevoie de limite fizice, cum ar fi punerea plantei în afara ghiveciului, dar între 3 și 4 ani, o limită verbală ar trebui să fie suficient. De exemplu, iubire, nu atinge planta aceea. Deci, când este cel mai potrivit timp pentru a începe disciplinarea copilului dumneavoastră? Copiii pot răspunde la disciplină la mai puțin de 9 luni. Cam acesta e momentul în care începe testarea apelor pentru a vedea dacă acceptă lucruri în dreptul cărora le-ați spus deja nu. Știi manevra când copilul navighează la bolul cu mâncare al câinelui și încearcă să guste din mâncarea animalului. Dar înainte să facă asta, se uită la tine cu un rânjet pe față. Asta pentru că tu i-ai spus deja de cel puțin 10 ori că nu are voie să facă. Dacă micuțul tău este suficient de inteligent să adopte acest comportament, este mai mult decât pregătit să fie disciplinat. Pentru bebeluș, cel mai bun răspuns este redirecționare. Doar eliminarea tentației că a luat deoparte mâncarea pentru câine va reduce numărul ocaziilor în care să spui nu. Este de asemenea destul de ușor să redirecționezi copilul pentru o activitate mai potrivită, ca de exemplu a lovi cu lingura de lemn în oale. Pentru copilașii care merg deja în picioare, lăsați-i să facă alegeri și să învețe din consecințe. Ei își doresc să dețină controlul, așa că dați-le șansa să ia decizii, astfel încât să existe mai puține lupte de putere și momente de disciplină. Desigur, oferiți-le două opțiuni, ambele să fie lucruri pe care oricum doriți să le facă și dacă un copil se poartă anormal, este timpul să comită greșeală. De exemplu, în cazul în care copilul dumneavoastră fuge de dumneavoastră atunci când sunteți afară, îi puteți spune, nu ne putem juca afară dacă alergi pe stradă. Copilul învață că alegerea sa greșită va avea consecințe. Pentru preșcolari, prinde momentele când sunt buni și ignoră comportamentul mai puțin adecvat. Între 3 și 4 ani, copiii urmăresc și își roagă atenția părinților. Deci, urmărind comportamentul bun, va rări comportamentul urât care cere atenție. Și când preșcolarul începe să-ți spună tot felul de porecle, nu tocmai frumoase, ignoră-l și va ceda. Da, poate că e amuzant la început, dar dacă răspunzi la asta, o vei auzi de sute de ori. Fiind un părinte pentru un copil de 4 ani, poate fi o adevărată provocare, dar vei fi un profesionist când copilul tău va deveni adolescent. Și cu adolescenții în casa mea, pot spune că este mai ușor cu adolescenții. Fruntea sus!
A fost Dr. Ori Brown, pediatru și autor, și am aflat că micuții răspund la disciplină la mai puțin de 9 luni. Ori Brown ne-a oferit sfaturi utile despre cum să-ți educi copiii în funcție de etapele lor de dezvoltare. Vom dezbate subiectul de astăzi cu invitatul permanent al emisiunii, pastorul Eduard Călugăru. Bine ați venit!
Mă bucur din nou să fim împreună.
De curând am citit cartea lui Zig Ziglar, Putem crește copii buni într-o lume negativă, și acesta transmite următoarea idee încă din primele capitole. Chiar dacă încă de la o vârstă foarte fragedă copiii încep să învețe, s-a demonstrat că educația și învățatul în primii ani trebuie să se facă acasă și nu în tot felul de școli. Întrebarea este, de la ce vârstă să ne dăm copiii la școală?
Mă gândesc acum la raportul care se creează între cel care învață și cel care trebuie învățat. Cu siguranță că acest raport este foarte diferit dintre părinte și copil, dintre școală și copil, dintre biserică și copil, dintre prieteni, indiferent dacă vorbim de prietenii familiei sau ai copilului, așa, într-un mod mai apropiat de el, și acesta. Cine dintre cei care creează acest raport cu cel mic are cel mai mare interes ca acesta să devină cineva? Cine? Școala, biserica, vecinii, prietenii sau părinții?
Părinții.
Cu siguranță că aici nici nu poți să stai prea mult să te gândești că părinții sunt cei mai interesați într-un bine viitor al copilului. Și atunci educația aceasta cu siguranță că cel mai bine este primită de la părinți. Pe de altă parte, părintele este cel mai interesat în grija față de el, în ocrotirea lui, în binele copilului, în sensul metodelor aplicate. Eu pot să-l dau către o persoană la vârstă mică, să aibă grijă de el, să le duce, dar persoana aceea poate să folosească niște metode care nu-l avantajează. Îi însuflă frică, teamă, distanță față de anumite lucruri sau anumite persoane, ceea ce nu-mi convine, nu mă regăsesc în lucrul acesta. Și ajungem în felul acesta simplu, adică pur și simplu gândindu-ne, evaluând situația, că cel mai bine ar fi să se ocupe părintele de educarea lui. Dacă ne uităm la zona aceasta a specialiștilor, vedem că sunt foarte multe păreri și controverse. Sunt păreri și văd că, în general, statele merg pe aceste propuneri ca de la o vârstă foarte mică copiii să fie luați, să fie incluși într-un sistem organizat de stat. Dar sunt specialiști care vorbesc mai mult punând accent pe dezvoltarea lui, a omului general, al omului, adică vizând nu partea doar educativă, formarea aceasta pentru societate, pentru viață obișnuită, ci formarea lui și din punct de vedere al sentimentelor, al emoțiilor, al relației cu Dumnezeu, din punct de vedere moral. Și dacă ne uităm la acest om în întregul lui, cu siguranță că iarăși putem trage concluzia că părinții sunt cei care ar putea să-l ajute cel mai mult în această direcție. Nu vorbim acum de excepție, vorbim de regula generală. În altă ordine, să zic, dacă privim lucrurile din punctul de vedere al Bibliei, ce exemple găsim în Biblie? Legat de Domnul Hristos, legat de Moise, legat de alte personaje biblice, Samuel, care din primii ani au avut parte de o educație. Și observăm că prima parte a acestor ani
a fost foarte importantă.
A fost foarte importantă și a fost legată de mamă, în mod special, dacă ne gândim la Moise, dacă ne gândim la Samuel, și după aceea partea următoare, iarăși legată de, mă gândesc la Samuel, de cineva care a putut să-l apropie foarte mult de Dumnezeu. Deci cred că putem trage o concluzie, concluzie pe care o fac și alții, care spun în felul următor, școala poate să mai aștepte. Ce înseamnă lucrul ăsta? Să nu ne grăbim, dacă putem să găsim o soluție pentru copilul nostru, să-l trimitem la școală. Putem să-l trimitem ceva mai târziu. E adevărat că sunt și legi, trebuie să le respectăm. Dar atât cât este posibil, copilul să stea cât mai mult în familie. Pentru că școala înseamnă totuși două lucruri în zilele acestea, mai ales la oraș. Înseamnă orele efective de școală, de curs, mai ales la clasele mici, 4 ore de obicei, mai rar 5 ore, după care înseamnă după școală, programul care iarăși înseamnă totuși că lipsește de acasă, nu este cu părinții. Și mă gândesc că 4 ore pot fi la școală, dar dacă încă, eu știu, 5 ore sau câte mai sunt, este despărțit de părinți, este iarăși în afara casei, a familiei, este o pierdere. E adevărat că nu sunt soluții întotdeauna, dar trebuie să ne gândim că este o pietre pe partea aceasta a educației și mai ales a formării. Un alt lucru s-a observat că dacă ne referim la fetițe și băieței,
da, da.
Mai mult cei care suferă, mai mult sunt băieței care la vârstele acestea mai greu se deprind cu anumite lucruri care țin de școală.
Deci la 5-7 ani ei învață de 3 ori mai greu decât o fetiță.
Da, sunt niște lucruri care se pot observa, se pot demonstra științific. Și atunci mediul acesta mai prietenos de casă, de familie, de tată, de mamă mai ales, le creează o perspectivă mult mai ușoară și un mediu mai ușor de a primi aceste lucruri.
Da, foarte adevărat. Copiii trec prin 3 faze de vârstă. Este vârsta regulilor, de la 1 la 7 ani, vârsta imitației, de la 8 la 12 ani, și vârsta inspirației, de la 13 ani în sus. Astăzi vom sublinia și ne vom lega de vârsta regulilor, de la 1 la 7 ani. Cum se caracterizează această vârstă? De ce trebuie să țină cont părinții în această perioadă, în educația copiilor lor?
Primii ani de viață sunt foarte dificili pentru că trebuie să intuiești atunci când copilul are o nevoie. El nu știe să o exprime foarte clar. De exemplu, îl doare stomacul în primele luni, chiar după un an de zile. Copilul nu va ști exact ce îl doare, îl supără ceva și de cele mai multe ori plânge.
Da.
Și părintele este cel care trebuie să afle, ca într-un rebus, cum se traduce plânsul acesta, despre ce este vorba. Este obosit? Este bolnav, vrea un lucru și în felul ăsta vrea să-l câștige prin această metodă. În anii aceștia, când copilul nu are deja formate niște baze pe care să poată să decidă, să ia niște decizii, să facă niște alegeri, este foarte important ca el să învețe binele și răul prin niște reguli foarte simple. Asta poți să faci, asta nu poți să faci. Aici ai voie să umbli, aici nu ai voie să umbli. Aici trebuie să respectăm lucrul ăsta, aici putem să nu respectăm. Și reguli în casă, cu cât sunt mai simple și mai puține, cu atât este mai bine. Puține nu înseamnă că numărul lor este scăzut, ci înseamnă că găsim reguli mai generale, care se aplică mai multe ocazii. Adică nu facem individualizări pe fiecare lucru,
da,
ceea ce e greu pentru ei să facă deosebirile acestea. Găsim reguli generale care se aplică în multe situații. Și atunci el va învăța regula respectivă. De exemplu, o regulă este în felul următor. Eu nu umblu în lucrurile mamei. Lucrurile mamei sunt în multe locuri. Nu, e una să pun, n-ai voie să umbli în acest sertar. Și atunci trebuie să spun, n-ai voie în sertarul acesta, n-ai voie în dulapul acela, n-ai voie în șifonierul cutare, n-ai voie în geantă, n-ai voie nu știu unde, la bucătărie. Dacă pun regula, n-ai voie în lucrurile mamei, eu știu ce sunt aici. Sunt lucrurile copilului. Ai voie să umbli. Dar aici sunt lucrurile mamei. Și atunci regula este una singură, aplicată mai multe locuri și va ajuta puțin în demersul acesta.
Ce se întâmplă dacă nu se stabilesc reguli? Cum se transformă copilul respectiv?
Gândiți-vă, un copil care el nu are capacitatea de a evalua, de a trece printr-un proces lucrurile pe care le întâmpine și a lua decizii singur, va ajunge să caute această limită. Și atunci el va merge cât departe îi se permite, poate să ajungă.
Va deveni irascibil.
Va fi supărat, va fi...
De necontrolat.
Va reacționa, indisciplinat, nu se va supune. Mai este ceva aici important. Regulile trebuie stabilite de la început, nu doar pentru că vârsta este cea mai potrivită pentru așa ceva, ci pentru că este lucru de care ai nevoie toată viața. Să te raportezi la reguli. Reguli pe care tu le faci, reguli pe care alții le fac, reguli pe care, eu știu, le întâlnim în natură, în univers, reguli morale în relația cu Dumnezeu. Și dacă nu învățăm de la început această raportare la reguli, este foarte greu după aceea să o dobândim această educație.
Da. Există părinți care nu doresc să atragă atenția copilor pentru fiecare greșeală în parte. Ci recurg la autoritate doar când este o chestiune foarte gravă. Ce riscă acești părinți?
Riscul este următorul, și anume copilul să nu te mai creadă, să nu te mai ia în serios. Adică dacă îi permis foarte multe lucruri, atunci când intervii, deja să fie prea târziu. Copilul...
Deci părintele își pierde autoritatea.
Copilul să nu mai simte lucrul ăsta ca fiind ceva atât de important. Îmi povestea cineva ieri că fiind într-o vizită la o persoană, o persoană care era mecanic auto, repara mașinile, era pus chiar sub mașină și repara mașina, vine copilul la un moment dat și îi spune că se duce să se joace cu alți copii. Tatăl de sub mașină vorbește cu el atât de hotărât și atât de ferm că celălalt a crezut că dacă copilul îndrăznește să mai scoată un sunet, iese de sub mașină și se întâmplă un necaz acolo. Copilul nu și-a băgat în seamă. A fost, de fapt, nu o cerere, îmi dai voie să mă duc. De fapt, l-a anunțat, vezi că mă duc să mă joc cu copiii. Și a plecat, pur și simplu. De ce? Pentru că în perioada aceasta, care este cea mai propice, regulile acelea n-au fost respectate. Trebuie puse niște reguli, puține, dar respectate. Pentru că dacă vom interveni doar când ceva este foarte, foarte grav, atunci s-ar putea să fie prea târziu sau s-ar putea copilul să nu înțeleagă.
Și nici nu vreau să-mi imaginez ce se întâmplă la adolescență.
Pentru că nu face reglajele acestea fine. Ai voie să mănânci o bomboană, dar două bomboane n-ai voie să mănânci. Păi ori n-ai voie să mănânci deloc între mese, ori ai voie să mănânci. De ce?
Trebuie să fie foarte clar ceea ce ne dorim de la ei. Bun, care este rolul mamei în educația copilului și mai ales în această etapă, 1-7 ani?
Dacă ne referim la rolul mamei, trebuie să spunem că rolul acesta nu începe acum. El începe practic înainte de sarcină sau se continuă, este chiar foarte puternic în timpul sarcinii. În primii ani de viață, rolul acesta este foarte mult întărit dacă copilul este lăptat. Natural.
Da.
Și atunci relația aceasta crește, se adâncește, este o relație foarte profundă. Rolul mamei este foarte important pentru că pentru copil mama înseamnă protecție, înseamnă siguranță, înseamnă cea care până la urmă îi poartă de grijă. Și copilul va asculta de mamă mai mult decât de alte persoane. Va conta mai mult pentru el sfatul mamei sau cuvintele mamei decât cuvintele altor persoane care sunt în jur. La vârsta aceasta este foarte importantă relația dintre mamă și fiu sau fică.
Tocmai de asta e foarte important ca mamele în perioada asta să stea acasă, chiar dacă poate au un job, e bine să se ocupe de educația copilului. Dacă tot vorbim de rolul mamei, care este atât de important în educația copilor, doresc să amintim două exemple, mai sunt câteva minute, două exemple din Biblie, este vorba despre două mame, Ana și Iochebed. Ana, mama lui Samuel, și Iochebed, mama lui Moise. Haideți să vorbim puțin despre Ana. Câți ani de educație a oferit Ana lui Samuel?
Ana este o mamă cu totul deosebită. Pentru că ea își dorește un copil și există momentul când renunță la acest plan și spune lui Dumnezeu într-o rugăciune care este amintită în Biblie, chiar dacă cuvintele nu sunt redate, spune la un moment dat că s-a rugat în felul următor: Doamne, este prea mult pentru mine. De ani de zile sunt în situația aceasta. Dacă tu vei rezolva această problemă și îmi vei da un copil, eu ți-l voi da înapoi. Ce vedem aici? În primul rând că Ana se raportează corect la Dumnezeu, spune problema de fapt este aici, tu trebuie să decizi. În al doilea rând spune, tu poți să iei o decizie mai bună decât a mea. Eu poate că greșesc în planurile care le am cu acest copil, dar tu poți să iei o decizie mai bună, eu ți-l voi da înapoi. Interesant este că lucrul acesta nu se produce imediat după naștere, ci sunt câțiva ani când copilul este dus la Eli, la templu, și apoi este încredințat acolo pentru dezvoltare, pentru educare.
Până să fie dus la Eli, la templu, Ana s-a ocupat de educația lui o perioadă.
Da.
Cât?
Sunt probabil 7 ani. Spune după aceea chiar că îl vizita acolo în fiecare an, odată
deci exact
pe an,
perioada 1-7 ani de care noi vorbim, perioada regulilor, în da. Care ea a putut să pună bazele acestui copil, pentru că după aceea viața lui Samuel nu mai este alături de mama lui.
Bine, dar vedeți, aici este o perspectivă foarte interesantă, pentru că Ana știe pentru ce îl crește. El crește pentru ce? Pentru Dumnezeu. Și cred că lucrul acesta este valabil pentru orice copil, adică o mamă, un tată, dacă vreți, o bunică. Trebuie să gândească foarte interesant, pentru cine crești copilul acela? Pentru tine? Pentru societate? Pentru, nu știu, pentru a fi vedetă? Pentru ce îl crești, de fapt? Îl crești pentru Dumnezeu? Este o altă abordare. Și cu siguranță că Ana, prin această perspectivă pe care ea și-a dorit-o, a încredințat-o lui Dumnezeu această problemă, și Dumnezeu este cel care a decis prin copilul care l-a avut, că putea să fie fată, a fost băiat.
Da.
Ea nu și-a luat planul înapoi, n-a renunțat la el. El a crescut pentru Dumnezeu și cu siguranță că abordarea a fost cu totul deosebită de o altă abordare. De ce? pentru că vedem în viața lui ce fel de om a fost,
exact,
cum s-a dezvoltat, cum era diferit de copiii pe care i-a întâlnit la templu.
Interesant și că el nu se apropie de acești
grupul
copii.
Acela. Da. S-a simțit totuși diferit și a vrut să rămână diferit.
Foarte interesant. Doar 1-7 ani. Cât de importantă a fost legătura lui cu mama, Ana? Ce rol a avut, practic, Ana în viața lui Samuel?
Știți, aici nu vorbim doar de reguli. Adică nu învățăm pe cineva să țină la reguli. Și lucrul ăsta durează mai mult sau mai puțin. Ci vorbim de faptul că în această perioadă de început a vieții este perioada în care cel mai mult se dezvoltă caracterul. Și ce înseamnă caracterul? Înseamnă să știi să fii bun, să fii altruist, să știi să respecti regulile, să știi să respecti pe ceilalți, să te respecti pe tine. Și atunci toate lucrurile acestea se învață în primii ani. Cum se învață? Prin aceste metode. Stabilești niște reguli exterioare. Înveți după aceea ce înseamnă, prin aceste reguli, copilul învață ce înseamnă să te abții de la ceva, să te înfrânezi, să te autolimitezi. Și lucrurile acestea, chiar dacă nu sunt foarte elaborate, adică copilul nu învață toată teoria, el învață doar prin metodele simple, mai târziu va face legătura dintre cauză și efect. A, uite, părinții mei așa
spunea. De ce au spus asta?
Da. În copilărie, cu mine așa se proceda. Și învățând într-un mod foarte direct, el după aceea va avea baza pe care va construi în anii următori.
Și va aplica, da. Legătura dintre Ana și Samuel merită discutată într-o emisiune întreagă, mai avem foarte puțin la dispoziție.
Mai este ceva, da, că Samuel nu este fără frați. Deci primii ani de viață, 7 ani, îi petrece într-o familie unde are mulți frați și surori, bineînțeles, copii care sunt crescuți de cealaltă mamă, de
Penina,
a doua soție pe care o are Elcana. Copii care nu sunt prea...
Un exemplu de urmat, da.
Prea buni în a fi urmați, da.
Deci a avut și alte influențe, dar uite că Samuel a ascultat de sfaturile mamei lui. De Iochebed doresc să menționăm. Mai sunt 3 minute, 4.
Și aici este interesant, pentru că acest copil putea să moară conform legii și regulilor care existau la momentul
nașterii
lui. La Moise.
Da.
Mama spune că îl ascunde. Ea vede un copil frumos. Ce mamă nu vede un copil frumos? Dar vede mai frumos decât alții și îl ascunde. Probabil că lucrul acesta are legătură din ceea ce vedem mai târziu și cu planul pe care Dumnezeu l-are pentru Moise. Nu este vorba doar de ceva egoist sau ceva așa dintr-un moft sau, eu știu, vrea să fie un erou sau să dea în spectacol mama, mă refer. Și e vorba de a vedea mai departe un plan pe care Dumnezeu îl are. De ce? Pentru că îi așteptau eliberare ca popor. Ei exact. Se bazau pe o promisiune a lui Dumnezeu.
Chiar este un citat...
Dar aici, când vine ocazia minunată în care fiica lui Faraon îl descoperă și vrea să fie al ei, interesant este că mama deja se gândise la un plan. Și era Maria... Sora lui Moise, care, instruită de mamă, vine cu o propunere și spune, nu doriți să vă găsesc o doică, cineva să-l crească. Ei, această doică nu îl crește o lună, două, 5 luni, 12 luni, ci îl crește până la vârsta aceasta, 7-8 ani, când el poate să meargă la școală, la instruirea aceasta formală în școlile Egiptului. Poate că o altă mamă ar fi zis, ce șansă? Ia-l să fie cât mai repede în casa lui Faraon. Cine știe ce se întâmplă? Poate că în 7 ani moare mama adoptivă.
Exact,
poate că se schimbă împăratul. Poate se întâmplă nu știu ce. Dar ea spune, nu. Aș vrea să fie acolo, dar totuși perioada asta este atât de importantă încât nu poți să renunți la ea.
Și-a pus bazele.
Și-a pus bazele pentru ceea ce înseamnă confruntarea lui Moise cu un întreg sistem. Nu e vorba doar de alți copii sau un anumit anturaj. E un sistem întreg.
Menționați mai devreme că Samuel putea să aibă înclinații față de ceilalți frați ai lui, da? Copiii Peninei. Dar el nu a ales să facă ca și ceilalți frați ai lui. Totuși, Moise, e o comparație foarte mare aici. Moise
are
niște frați buni, dar el merge
trebuie
la...
să meargă în mijlocul altor
copii,
probabil,
și cu totul
altă societate.
Da, radical. Deci nici măcar
și
nu susțineau credința în Dumnezeu.
Vedeți că aici mai sunt niște elemente. Nu avem timp acum, dar este perspectiva pe care o mamă poate să o dea unui copil. Adică foarte mult contează de ce existi. unde, de fapt, trebuie să privești, cât de lung este drumul tău și pe ce se bazează această perspectivă pe care, despre care eu îți vorbesc. Pentru că un copil, în momentul în care are o perspectivă, cum are, de exemplu, Iosif, indiferent de ce se întâmplă în viața lui, el rămâne fidel unei așteptări, unei promisiuni pe care chiar Dumnezeu i-o face. Dar aceeași promisiune este și în cazul lui Moise mai târziu. Pentru că și Moise primește aceeași promisiune. Tu vei scoate pe Israel.
Pe poporul din Israel.
Da? El se grăbește la un moment dat și lucrurile se încurcă, dar vedem că Dumnezeu îl trece printr-o experiență și apoi revine asupra acestui rol pe care îl dă.
A fost importantă educația dată de către Iochebed lui Moise, pentru că el ajunge un lider și un adevărat om al lui Dumnezeu. Da? Cu toate că a trăit mult timp la curtea faraonului.
Bine, Dumnezeu are pentru Moise mai multe școli.
Și mai multe etape. Da.
Și apoi sunt și celelalte. Faraon, Madianul, poporul Israel după aceea când își intră în rol. Mă gândesc însă și la Samuel. Și unul și altul au avut un rol deosebit pentru poporul lui Dumnezeu din acele epoci. Și unul și altul au format direcții, au format generații, dacă vreți. Au contribuit la o altă trecere, la o trecere către altceva poporului la momentul respectiv. Adică în vremea lui Moise s-a format practic poporul ca națiune. În vremea lui Samuel s-a pus bazele școlilor profeților. Și a fost ceva foarte important care s-a introdus în sistemul din Israel. Cred că Dumnezeu folosește astfel de oameni. Dar interesant că astăzi discutăm despre părinților.
Exact. Și ce?
Ce ar fi fost acești oameni dacă la începutul vieții copiii ar fi fost lăsați de capul lor sau pur și simplu ar fi fost dați în grijă altor persoane să instruiască? Nu știu dacă am mai fi putut vorbi de astfel de exemple și de astfel de caractere.
Am mai putea discuta foarte mult, dar timpul a expirat. Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor, domnilor, astăzi am aflat cât de important sunt cei 7 ani de acasă din viața unui copil. Practic, în această perioadă se pun bazele educației. Nu degeaba se spune are sau nu cei 7 ani de acasă. Data viitoare vom vorbi despre celelalte 2 etape ale educației. Vârsta imitației de la 8 la 12 ani și vârsta inspirației după 13 ani. Așadar, fiți cu noi și data viitoare pentru că veți afla informații valoroase. Până atunci, fiți părinți responsabili și oferiți-le multă dragoste copilor dumneavoastră. Numai bine!